habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19-25 iyo 49 mitirban.
fiidnimo wanaagsan akhirtana dhegaysanaysa waa isniin bisha noofambarna waa 17 sanadka 2014. idaacaddana waxaa si wada jira idiinku daadihinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
koley shir muddo badan soo socday oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha guddoomiye baarlamaankuba ay furitaankooda laba jeer kala ahaayeen, mar barnaamijka iyo guddoomiye baarlamaanka ay fureen, marna ay fureen madaxweynaha iyo guddoomiye baarlamaanka ay fureen. Marka maantuna alaa laygu doortay, waxaana u arkaa un doorasho xalaal ah.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo maanta loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. u wareysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda magaalada Mombasa iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ciidamada booliska magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa toogasho ku dilay hal qof, ugu yaraan 200 oo qof oo dhallinyaro ahna qabqabtay kadib howlgal dhinaca amniga oo saacadihii hore ee saaka ay ka fuliyeen magaaladaasi, gaar ahaana laba masaajid oo ku yaala magaalada oo lagu magacaabo Muuse iyo Sakiina, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire.
ciidamada booliiska dalkani Kenya ayaa xalay weerar waxay ku qaadeen laba masaajid oo dhaca bartamaha magaalada Mombasa. masaajiddaasi oo kala Masjid Muusa iyo masaajidka Sakiina ayaa waxaa lagu soo qabqabtay dad kor u dhaafay ilaa 200 oo dhallinyaro. ay ku sheegeen in ciidamada booliiska ay uga shikisan yihiin in ay falal argagixiso halkaasi ka maleegayeen. sidoo kale ciidamada booliiska ayaa halkaasi waxay ku dileen hal qof, ay ku sheegeen inay uga shakiyeen inuu ka tirsanaa ururada argagixisada ah. taliyaha ciidanka booliiska ee degmada Mombasa, Geoffrey Mike, ayaa saxaafadda waxa uu caddeeyey in ilaa iyo iminka ay gacanta ku soo dhigeen ilaa iyo 8 bamba gacmeed, sidoo kalena halkaasi ay ka soo qabteen walaxa kaloo ilaa iyo iminka baaritaanna ay ku socdaan. ma aha markii ugu horreysay oo masaajiddani weerar ay ku qaadaan ciidamada booliiska. masaajidkanna wuxuu ahaa masaajidkii inta badan uu ka qudbayn jiray Cabuud Robo oo ay ciidamada booliiska sanadkan horaantiisa ay ku dileen gudaha magaalada Mombasa. tiro badan oo dhallinyaro ayaa ilaa iyo iminka waxay la leeyahay jaan iyo cirib meel ay dhigeen. ciidamada booliiskuna waxay shaaca ka qaadeen ilaa iyo iminka inay ku raad joogaan tiro badan oo ciidamada booliiska ay ugu tuhmayaan oo ay ku tuhmayaan in ay ku lug leeyihiin argagixiso.
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii horkacayo ayaa maanta u ambabaxay Copenhagen si ay uga qayb galaan shirka heerka sare ah ee looga hadlayo horumarka laga sameeyey heshiiska higsiga cusub ee dib u dhiska Soomaaliya. shirkan heerka sare ayaa waxaa gogosha u dhigtay dowladda Denmark, iyadoo shirkanna ay wada shir guddoomin doonaan Soomaaliya iyo qaramada midoobay. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in shirkaasi ay ka soo qaybgeli doonaan 19 dowladood iyo hay-ado kale. ujeeddada shirka ka dhacaya magaalada Copenhagen ee dalka Denmark ayaa ah in dib u eegis lagu sameeyo wixii uu qabsoomay muddadii halka sano ah ee New Deal-ka loo dhawaaqay Brussels bishii September sanadkii 2013. waxaa shirkan sidoo kale ka qaybgelaya maamulada ka jira dalka.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa nasiib darro ku tilmaamay in wasiir ka tirsan xukuumaddiisa uu sheegay in 14 wasiir oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha u gudbiyeen warqad ay kaga dalbanayaan inuu iscasilo. waxaana xafiiska ra-iisul wasaaraha laga soo saaray warkan oo sheegaya in warqadaasi aanay soo gaadhin. ra-iisul wasaaraha ayaa qoraal xafiiskiisa ka soo baxay waxa uu ugu baaqay xubnaha golaha wasiirada inay waajibaadkooda gutaan, islamarkaana aanay qayb ka noqonin khilaafka iyo dhibaatada la doonayo in lagu naafeeyo dadaalada xukuumadda iyo qorshaha higsiga cusub ee 2016. hadalkan ra-iisul wasaaraha ayaa ku soo beegmayay waraysi uu siiyey v o eda wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdilaahi Goodax Barre, oo sheegay in 14 wasiir oo uu ka mid yahay ay u geeyeen warqadda iscasilaadda oo ay kaga dalbanayaan ra-iisul wasaaraha inuu xilka isaga dego. sida wasiirku sheegay go'aankan ay qaateen markii ay arkeen marxaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo isla markaana ra'iisul wasaaraha uu yahay mid fududeyn kara xal u helidda mashaakilada oogan.
مسؤول فرنسيس ايا شيغي اني جيران ورر سوغر او تلمامي ان موادن فرنسيس هي او كميد يهي شخصيات كترسان ايسيس اي كا قيب غالي ديلكا شقالة غرغار او مريكان او داشي او لغو مقعابو عبد الرحمن كاسيك. وزير كاريمها قدها ايا شيغي ماانتو اسنين ان هي ادى وردونك فرنسيسكو ان اي قيمي سي اسلاماركان او كورغشي فيلم اي باهيان كوحلة ايسيس شالي او احادة هيد وحان اللي اميسي يهي ان ان او داشي دالك فرنسيسكا او لبي لباتي جيرا او كامرادو قباتي ان او كجري دادكا قوارتكا قوين اي موادن كاسي مريكان كاه اي وليبا تيركا ميدا اسكارتا دالك سوريا.
دلالك الشينة هي أستراليا هي وضا سحيح ده هشيس لوغو تلقلي إن لوغو دركو سوق قناحسيق حورتا كدب وضا هذا السعودي مدبضا رئيس الوسارها أستراليا توني أبوت أي يمدحوينها دلالك الشينة جيم بين أي قوب جوكا حفلة دي سحيح هشيس كاسي وكرد عضي أقل كبارلمان كي دلالك أستراليا هشيس كان أي دنعي ذاكلا دواني أي سحيحين أي دلالك الشينة هلقا فيليا إن سوق أفرفرو بيرلي ده وحدو في سي دلك أستراليا يوليبا قيبها أذيقية دبحية حالك دينا عاكلانا هوس لوردiga يو شروع ده ميل قشيغا إيه ساران شركدها شينا هاي دينا عدلك أستراليا دمان باع شروعها ساران ألابوينك أستراليا أيا ميش لغا ساريا كواسي أوي كوچران هيلبك اللوضة إيا كان حولها كلاي ديبادة لوردو فيو هشيس كان عسي أيا سيدو كلافو دودين أيا إن بنانك دلك أستراليا شركدها عايمسك أيا شامع دا أستراليا إنا قعانك قيستان دلك شينا ها.
halka aad degaysiyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Baydhabo waxaa maanta ka dhacday doorashada madaxtinimada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee saddexda gobolka kooban. Shariif Xasan Sheekh Aadan gudoomiyihii hore baarlamaanka ayaa doorashadaasi ku guuleystay iyadoo 4 musharax ee kale ee la tartamisay ay u tanaasuleen. Doorashadan ayaa ku soo beegmisay iyadoo dawladda Soomaaliya ay hore u soo saartay amar si ku meel gaar ah loogu hakinayo maamul usabeynta gobolada Koonfur Galbeed. Aasha Ibrahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee Baydhabo kula xidhiidhay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Ugu horreyn waxa uu weydiisay sida uu arko in la doortay.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Horta aniga kulli shir muddo badan soo socday oo madaxweynaha iyo wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka ay furitaankooda laba jeer kala hayeen mar prime ministerka iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay fureen marna ay fureen madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ay fureen labada jeer labada step soo maray caalamka oo dhan ka soo qayb galay muddo badan socday. marka muddadii badan oo socday kadib marka maantuna la lagu doortay waxaan u arkaa doorasho xalaal ah iyo markii hore 4 qofood baa sharaxnay laakiin 4 qofood oo markii dambe way isajileen
maxay isku casileen
waxay yiraahdeen kulli oo waqtiga aan hadii la joogo baana waxay yiraahdeen waa inaan tartamin maaska goosanay yiraahdeen
codadkii ku filamay heli waayeen mise waxay iska go'aansadeen inay ka tanasulaan oo aday ku tanasulaan
walaay kulluna ay waadaan ku tanaajulay bay weeraadeen laakiin aniga qalbigay kuma jiray laakiin aadana ay tanaajuleen
marka wax cod la qaaday marka ma jireen
ama la qaaday ma jireen ana bali yaa dheed
waa gartay marka bal waxaad ka waranta maamulkan saddexda gobol ee hadda adiga madaxweynaha lagu doortay muddo soo socday waa saad sheegtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dawladda Soomaaliyeed ba guud ahaan waxaad moodaa in ay taageersanayeen laakiin markii dambe dhawaan wareegta ka soo baxday ay u wada dhamaayeen ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxay sheegeen in shirkaasi si ku meel gaar ah loo hakiyo maanta madaxweynaha lagu dhawaaqay isla kulankii marka bal sidee waa aragtaa inaad kaga gudbi karto caqabada ah dawladdi Soomaaliyeed oo raali ka ahayn in maanta lagu magacaabay
laa horta madaxweynaha iyo shirkaha boorta inay saddexdooda la waraaqo isla sheexana taaniga meelna sharciga kuguma arag ta kale shirkan xeerar badan buu soo maray markii la furay dib u heshiisiin baa laga hadlay kadib siyaasad baa laga hadlay kadib haddana waa la furay ergooyin baa la keenay ergooyinkii baa doortay gudoon doorteen gudoonkii baa soo saaray guddi doorasho marka wuu maray shirkan brosheeskii la rabay iyo intii laga rabay wuu maray mar haddana intaas hadduu maray dawladdu intaasna ay garwadeen ka ahayd marka meel ay ku joojisay aniga sharci aan haysan qabin baan aaminsanahay
markii dawladda Soomaaliyeed ay soo saareen wareegtadan ay kulanka uga codsadeen in lagu hakiyo kadib dawladdii ma wada hadashay maadaama markii hore ay iyaduba idin taageertay oo raali idinka ahayd laakiin markan dambe bal sababta ay u soo saareen qoraalkan ay ku hakinayaan kulankii halkaasi ka socday ma kala hadashay dawladda?
Walaalkay, taas horta shir guddoonka iyo guddiga doorashada ayaa iskale anaga kulli musharax un baan ahaa, kolba iyaguna waxay yidhaahdeen iyo odayaasha dhaqanka oo shirka soo daadiinaya intaas, iyo ergadii waxay yidhaahdeen anaga xaq noqolama leh in la yidhaahdo shirka joojiya. Marka shirkayga waa wadan inaa bay yidhaahdeen shirkoodana sidii ku watay.
Marka waa xad muddaa in toddobaad gudaheed ay kusoo beegantay markii dowladdana ay kulanka joojisay oo hakin idinka dalbatay iyo markan magacaabistu ay dhacday, ma moodaa inaad wax la degdegaysaan qudhiina oo dowladdii aad ka cararaysaan? Shariif Xasan:
may, anu waxba lama degdegayn oo dowladduna sabab hadday u joojiso ayadoo sharcigu ma leh. Markii hore ayay intii un ay soo joojin kartay soo joojisay markii gacanteeda ku jirtay, markii shirki la furayay, intaan erbooyinka la keenin, intaan la dooranin, intaan la dooranin guddiga oo guddoonka, intaan la dooranin, intaan la soo saarin guddiga doorashada, inahaasay dowladdu ku lahayd. Laakiin markii dambe waxay noqonaysaa farigelin xaq buu male ayada.
Dhinaca kale, waxaad ka warantaa isla magaalada Baydhabo waxaa ka jiray maamul lix gobol aaminsan oo madaxweyne ka yahay Madoobe Nuuno Maxamed. Maxay kula muuqataa in caqabadaasi maamulkan maanta saddexda gobol ka kooban ee adiga madaxweynaha lagugu doortay inuu uga gudbi karo iyo maamulka lixda gobol ee dhisan?
Waxaa laala wishan un siyaasiyan oo laisahayo un hadda proses mar haddii la galo dadna horey usoo biiraan, dadna meel dhexe, dadna markii la dhammaystirun baa lala heshiiyaa. Anaga marka cid allaale cidda horta anaga lix gobol meel kuma hayno, laakiin ciddii saddexda gobol habka loo dhisay iyo in awood qeybsi iyo wax ka rabto ama siyaasadda ka rabto ama habki wax loo sameyn lahaa tala ka rabto, anugu intaas inaan dib heshiisiin la sameyno oo la hadalno oon kala fariisano wixii ay arkayaan ka qanayn oo diyaar baan u nahay.
Weli ma wada fariisateen adiga iyo Madoobe Nuuno oo ma ka wada hadasheen? Balnaad lix isugu tegaysaan iyo inaad saddex isugu tegaysaan, masiirkii guud ma ka wada hadasheen weli adiga iyo Madoobe Nuuno?
walaada si aan official ahayn aniga de kulliban maantun baa la doortay, laakiin si un saaxibnimo iyo dad shaqaano oo baarlamaanka kusoo wada jiray aasun aanaa siyaala aan wax hadalnay waa jirtaa. Laakiin waxaan ka hadlaynay horta lixad anaga meel ay ka suuro gasho umaba jeedno haddii, laakiin saddexda habka loo titoosin karaa iyo saddexdaas kaleoo la dhisay oo dadkan deegaanadan dego oo xuquuq haggana dego oo xuquuq iyo baawarshiirin ka maqan yahay see wax u helaan iyo sidee la yeeli karaa ma la isku dari karaa inta kala dhisnaadaan baawarshiirin ima laga hadli karaa waxyaala sidaas oo kale oo aan ka hadalnay waa jirtaa. Laakiin si official ahayn, laakiin insha allah kulli wixii hadda ka dambeeya anuu dalay siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada iyo culmaawdinka iyo ogaashada iyo ururo qeybaha Soomaaliyeed oo dalkan saddexdan gobol dego dhan arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada iyo dib heshiisiinta inaan kala hadalno oo sida saxdaana wax ku wada raadino diyaar baan unahay anaga.
Marka qorshaha ma kugu jirtaa hadda inaad wadahadal la gasho Madoobe Nuuno Maxamed maamulkii lixda gobol uu madaxweyne ka yahay? Marka maamulkan hadda lagu magacaabay iyo maamulkii hore u jiray, sidee kula muuqataa in labaduba ay magaalada Baydhabo labaduba ka wada shaqeyn karaan oo xarumahooda ay ku yaalaan?
walaahi, horta aniga horta sidii lix gobol kamaba hadlayo, ani waan ka hadlayo waa saddexda gobol aan ka hadlayno waa Shabeellada Hoose iyo Baay iyo Bakool. Marka intaas dad qofkii wax ka qabo iyo ama aragti kale ama si kastoo ay tahay inaan kala hadlo diyaar baan u ahay, laakiin anigu lix gobol meel aan kaga hadlo haba yaraata ma jirto. Saddexda gobol waa la itiraafay, madaxweyney leeyihin, maamulay leeyihin, waa dhisan yihiin, daras wanaag baan ka rabnaa. Dadka iyagoo degan oo anaga aan isla degnan inay baawarshiirinkoodii iyo xuquuqdoodii ay ka helaan unbaan kala hadlayna xuquuqdaas
sidlaakiin dhinaca kale Sharif Xasan,
marka dambe haddii laisku darsami karo oo la midoobi karo sidii loo heli karo arrimahaas unbaan kala hadli karaa ma ogyaani, laakiin lix gobol oo maamula hadda meel aan ku hayo ma jirto.
Laakiin maamulkii lixda gobol caasimadiisii waa Baydhabo, tan hadda lagu magacaabana caasimadeedii waa Baydhabo, hal magaalo laba caasimadood ma u noqon kartaa magaalo madax?
waa kulli un wixii un shaqeeya anaga hadda kulli ma shirka laga doortay shir adduunyada iyo dowladda Soomaaliyeed iyo caalamka iyo ogolin waaye. Marka hadda anigu tan ubaan hadda ogahay aniga hadda maam inay caasimad u tahay saddexda gobol inay caasimad u tahay baan ogahay aniga.
Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo khadka telefoonka ugu warramayay Caashe Ibraahim Aadan, halkaad kala socoteena waa V O A.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa V O A Washington. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdilaahi Goodax Barre ayaa sheegay in 14 xubnood oo ka tirsan golaha wasiiradu ay ra-iisul wasaaraha shalayto ku wargeliyeen in uu xilka isaga dhigo si xal loogu helo khilaafka ka dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka iyo ra'iisul wasaaraha Cabdiweli Sheekh Maxamed. Arrintan ayaa timi xilli uu khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya uu wali halkiisii ka sii socdo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiirka kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho, ugu horeyna waxay weydiisay bal in warqadaasi faahfaahin ka bixiyo.
Way jirtaa walaal in aan muxuu ahaa warqad gaarsiinay annagoo oo muxuu ahaa 12 wasiir ah. Warqad aan isleenahay waa nasteexo oo aan prime ministerka oo na liidgaraynayay gol ahaan aan muxuu ahaa kula talinayno in maadaama hadda siyaasadii ay noocaas dhinacaas u leexatay in uu noqdo kii mataqaanaa fududeeyo oo mataqaanaa xilkan maadaama hadda aan usii shaqayn karin oo sida hadda waxyiin ay adkaatay in muxuu ahaa xal laga gaaro intii kala qaybsanaashada iyo buuqa iyo baarlamaanka iyo dunyada yacni nidaamka ay nagu arkayso uu sii socon lahaa in uu noqdo qofkii xilkaska ahaa asagu fududeeyo inuu noqdo warqadu asalkeedu intaas. Waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa prime ministerku uu si dhaba oo arrintaas wasiirada 12 aan ugu soo jeedinayno uu mataqaanaa u qaato.
Tirada rasmiga ahee saxiixda warqadaasi waa imisa wasiir?
Tiradu waa 16 muxuu ahaa wasiir baan nahay, inkastoo laba wasiir ay safar nooga maqan yihiin. Marka inta kale ayaa seexday. Waxaana rajaynaynaa in muxuu ahaa prime ministerku arrintaas u arko nasteexo. Filfiixan macno weyn ma samaynayo, hadduusan marna dareynin in fiyoobi ay daawato. Marka warqadda xigmadeedu waa intaas.
Maxaa idinka wasiir ahaan aad muhiim ugu aragteen ama aad dan ugu aragteen in ra'iisul wasaaruhu isasilo?
Mar haddii kalsoonidii lagu wada shaqaynayo ay dhinto, waxaa fiican in danta guud iyo danta waddanka la fiiriyo. Way caddahay in muxuu ahaa madaxweynaha uu dumiyey kalsoonidii uu ku qabay prime ministerkiisa. Way caddahay in golaha muxuu ahaa shacabka mar haddii 104 xildhibaan ay leeyihiin soo jeedin kalsoonida in lagala noqdo prime ministerka, way caddahay in aysan howlshu aysan dib intay isku bedesho shalay sida aheyd aysan ahaanayn. Mar hadday saas tahay, waxaa wanaagsan in loo arxamo dalka iyo dadka runtii dhibaatada badan muddada ku jiray. Marka howsha la fududeeyo ee dowladnimada aan la sii weydan ayaa haboon. Marka taas ayayna ku salaysan tahay warqadan iyo nasteexada ay wado.
Laba jeer la isugu yimid kulankii baarlamaanka oo ay suuroob weyday in cod loo qaado in kalsoonida lagala laabto ra'iisul wasaaraha, waxaa la sheegaa in golihii wasiirada laftirkiisa kulamadiinii aanay qabsoomin oo aada laba u qaybsanteen, oo qolana ay xafiiska prime ministerka ku kulmaan qolana xafiiska ra'iisul wasaaraha ku kulmaan. Taasi soo ma dilaysa rajadii shacabka ay ka qabeen in dowladdani ay gaarto howlihii iyo hiigsigii loogu talagalay?
Runtii muxuu ahaa arrintaas waxbaa ka jiri karo, laakiin waa nasiib darro in guddoonka baarlamaanka uu xakameyn waayo baarlamaanka. Runtii waxayna muujinaysaa karti darro iyo khatar in baarlamaanku uu noqdo baarlamaan aan qabanin howshiisa. Taasna runtii ceebteeda iyo baleecdeeda waxaa iskale guddoonka baarlamaanka u muuqda in yacni ama muxuu ahaa iyaga laftirkooda ay lagu laaban tahay ama runtii nugeyn aysan ku xakameyn karin howlaha baarlamaanka ay ka muuqato. Waa nasiib darro. Golaha wasiirada waa runtaa way shil waayeen. Waxa ay shil waayeenna waxaa kamida siyaasad baan runtii cakiran iyo iska qabsigan aan lahayn, aan meel noo wada aan la garanaynin. U mareemaayo intii wasiirka loo yeeray shir loogu yeeray inay imaan waayeen, taas mas-uuliyadeeda prime ministerka iskale in golihiisa uu isku hayo.
Ugu dambeyntii, saaka waxay u safraysaan magaalada Copenhagen ee dalka Denmark, waxaana ka dhacaya kulan lagu eegayo horumaradii ay dawladda sameysay gaar ahaan muddadii sanadka ahaa. Mareykanka kale waxay sheegeen inaanay qorsheynaynin inay u diraan wafdi halkaasi. Dad badan oo siyaasadaha caalamiga faaqida waxay sheegeen in laga yaabo in shirka hoos loo dhigo heerkiisii, maadaama dawladdu hadda ay tegeyso meeshaas iyadoo kala qaybsan. Sidee u arkaysan adinku inaad halkaas fariisataan adinkoo xaaladaasi ku jira hadda?
Runtii waa su-aal wanaagsan. Muxuu ahaa saacadii waxaan soconnaa muxuu ahaa Copenhagen. Qasdiga loo tegaayo Copenhagen waxa weeye muxuu ahaa in la qiimeeyo halkii sane ee lasoo dhaafay, new deal-kii ama heshiiskii aan caalamka la galnay, meesha uu maraayo iyo waxa Soomaalida uga qabsoomay. Annagu waxaan geyn doonaa haddii eeba idmo report card-kii, yacni wixii report waxaan geynaynaa wixii dhacay, wixii dhaqaalena soo galay, wixii na soo geli waayey, iyo wixii say noo qabsoonay, iyo meeshii wixii gaasir noqday. Taas ayaan geyn doonaa. Kasoo qaybgalku aad ayuu u ballaaran yahay, una malayn maayo in muxuu ahaa ay saameyn ku yeelanayso waxaan socdo. Maxaa yeele adduunka waxa ay Soomaaliya ka damacsan yihiin ayaa ka weyn laba qof oo mataqaanaa madaxweyne iyo prime minister isqabtay. waxaa ka weyn danta Soomaaliya ay ka leedahay adduunka, iyo adduunka danta uu ka leeyahay Soomaaliya. Waa jirtaa in Maraykanku ay ku dhawaaqeen inaanan tegin baa laga yaabaa, laakiin waxaan kaloon la soconnaa inay imaanayaan, weliba heer wanaagsan ay ku imaanayaan waa la soconnaa iyagana.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, wareysigaasi oo qaybihiisa kala duwan aad ku dhegeysateen idaacadaheennii hore isagoo isku dhammaystiran waxaad ka dhegeysan kartaan bogga internetka ee voasomali.com. halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ciidamada amniga ee dalka Kenya ayaa xabsiga u taxaabay boqolaal dhallinyaro muslimiin ah oo intooda badan ay ka mid yihiin kuwa ku cibaadaysanayay labada masaajid ee ku yaala magaaladaasi. Ciidanku waxay sheegeen in howlgalkooda ay ka dambeeyeen markii ay heleen xog sheegaysa in hubyaalo masaajidyadaasi. Wariyaha VOA ee Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi. waxay noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan oo istuudiyaha igu heliya. Xuseen,
mahadsanid Saara. Howlgal la qaaday waaberigii hore ayaa booliska Kenya waxay galeen masaajidka Muusa iyo masjidka Sakiina iyadoo oo dadku ay tukanayeen salaadii subax. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay masjid Muusa. Mid ka mid a saraakiisha booliska Kenya oo lagu magacaabo Jeffrey Mayik ayaa sheegay in weerarka ay qaadeen boolisku markii loo soo sheegay in masaajiddaasi hub lagu qarinayo islamarkaana ay jiraan dhallinyaro doonaysa inay weeraro argagixiso fuliyaan.
We have been receiving information that there are a number of firearms and grenades which are hidden inside the Sakina Mosque and
waxaanu helnay macluumaad sheegaya in hub iyo bam gacmeedyo lagu qarinayo gudaha labada masjid ee Muusa iyo Sakina. Sidaasi daraaddeed ayaan howlgalkan u fulinay. waxaanan ka helnay masjidka Sakina saddex bam gacmeed iyo hal bastoolad iyo lix qasnadood oo rasaas ah. Masjid Muusa isagana waxaanu ka helnay shan bam iyo mindiyo iyo faasas. Maayik ayaa sheegay inay soo qabteen sidoo kale 211 dhalinyaro ah, islamarkaana dembi baaristu ay socoto. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Mombasa Maxamuud Saalim ayaa ka codsaday muslimiintu inay la wareegaan maamulka masaajidka maadaama oo maamulkii hore ay dhallinyaradu eriyeen.
Misikiti ina sheria yake, ina wanakamati, ina wadhamini, lakini misikiti hiyo miwili ni kama imepoteza mwelekeo.
Masaajidu waxay leeyihiin shuruucda iyo guddi maamula, laakiin labadan masjid waxa ka lumay hadafkii. Waxaanu ka rabnaa bulshada muslimiinta ah inay nala fadhiistaan oo ay noo sheegaan sida aan wax u wadi karno, laakiin markaan maqalno dad faldembiyeed sameynaya ee lagu yiraahdo qof hubsita ayaa halkaasi maray, ma ii sheegi kartaan waxa aan markaasi sugayno? Ciidamada ammaanka ee Kenya ayaa masjid Muusa hore u galay bishii Februari ee sanadkan, waxaanay ka soo heleen sida ay sheegeen hub iyo calanka kooxda Al-Shabaab iyo weliba cajalado fiidiyo ah. maamulka dowladda Kenya ayaa culimada labadaasi masjid ku eedeeyey inay dhallinyarada xagjir ka dhigayaan. Andrew Franklin oo faalaya arrimaha nabadgelyada ayaa V O E-da u sheegay in ciidamada booliska ee Kenya ay mar walba isku sii ay u fuliyaan howlgallada noocan oo kale ah, laakiin weli mushkiladu ay taagan tahay.
And there seems to be no intelligence being going to the police.
mushkiladu waa mid soo noqonaysa iyadoo iminka ay kaba sii dartay. Waxaanay u muuqataa inaanay jirin wax macluumaad ah oo dhinaca sirdoonka ah oo la siiyey booliska. Waxay u muuqataa in booliska Kenya ay weli wadaan inay xidhaan dhalinyarada islamarkaana dilaan culimada, gaar ahaan kuwa ay ugu yeedhaan xagjirka. Waxaa jira weeraro badan oo la fuliyo oo jawaab aan loo hayn. Markaa tan waxay u noqonaysaa wax ay ku afgoobaadsato oo ay dadweynaha xukuumaddu iskaga jeediso. Magaalada Mombasa, tiro culimo ah oo isugu jira xagjir iyo qunyar socod ayaa lagu dilay wadooyinka magaaladaasi sannadihii u dambeeyey. Tan iyo markii la dilay wadaad lagu magacaabi jiray Sheekh Abubakar Shariif oo loo yaqaanay Makaburi, waxay dhallinyaradu waayeen cid guubaabisa, waxaana howlahoodu ay noqdeen kuwa si hoose u socda. Lixdii bilood ee u dambeysay ayaa dhallinyarada xagjirka ay waxay ka gaabsadeen inay warbaahinta la hadlaan, laakiin waxay weeraro la beegsadeen. Dadka ay isleeyihiin waxay la shaqeeyeen xukuumadda iyo ciidamada iyo weliba culimada qunyar socodka ah. Booliska ayaa sheegay in weerarada ay kordheen wadooyinka Mombasa dhexdooda. Horaantii bishan waxaa la dilay Sheekh Saalim Bakari oo ka horjeeday xagjirnimada, lamana garanayo cidda dishay. Sidoo kale bishii Juun ayaa la dilay Sheekh Maxamed Idris, madaxa golaha imaamiyada ee masjidka Sakiina, iyadoo sidoo kale aan la garanaynin ciddii dilkaasi fulisay.
Mahadsanid Xuseen Barre oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana bal dhinaciisa ugaanta iyo heesii dabacsana aynu ku nasanno.
VOA.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad wararka iyo warbixinaha kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo caalamku dhan aad ka dhagaysan kartaan bogga internetka v o a somali.com. qaybaha idaacaddeenna fiidnimo inooga hadhsan waxaad ku maqli doontaan barnaamijka qurbadda oo diigaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. ciidamada booliska magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa toogasho ku dilay hal qof, ilaa 200 oo qof oo dhalinyaro ahna qabtay kadib howlgallo dhinaca amniga oo ay saacadihii hore ay saaka fuliyeen iyagoo ka howlgalay labada masaajid ee lagu magacaabo Muuse iyo Sakina oo ku yaalla magaaladaasi Mombasa. Mas-uul u hadlay booliska magaaladaasi Mombasana wuxuu v o a-da u sheegay in ay halkaasi ku tuhunsanaayeen amaba loogu sheegay in labadaasi masaajid ay yaalaan hub kala duwan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi horkacayo ayaa maanta waanba baxay magaalada Copenhagen si ay uga qayb galaan shir heerka sare ah ee looga hadlayo horumarka laga sameeyey heshiiska higsiga cusub ee dib u dhiska Soomaaliya. Shirkan heerka sare ah ayaa waxaa gogosha u dhigay dowladda Denmark iyada oo shirkana ay wada shir gudoomin doonaan dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in shirkaasi ay kasoo qayb gali doonaan 90 dowladood iyo hay-ado kale. Ujeeddada shirka ka dhacaya magaalada Copenhagen ee dalka Denmark ayaa ah in dib u eegis lagu sameeyo wixii qabsoomay muddadii halka sano ah ee heshiiska higsiga cusub looga dhawaaqay magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium-kaas bishii September sanadkii 2013.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmedna wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in wasiirro ka tirsan xukuumaddiisu ay sheegeen in 14 wasiir ay u soo gudbiyeen warqad ay kaga dalbanayaan inuu ra'iisul wasaaruhu iscasilo, waxaana xafiiska war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha lagu sheegay inaanay warqad arrintaasi ku saabsan soo gaarin. Ra'iisul wasaaraha ayaa qoraal xafiiskiisa ka soo baxay wuxuu ku baaqay in xubnaha golaha wasiiradu ay waajibaadkooda gutaan islamarkaana aanay qayb ka noqon khilaafyada iyo dhibaatada la doonayo, sida uu hadalka u dhigay in lagu naafeeyo dadaalka xukuumadda iyo qorshaha higsiga cusub ee 2016. Hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa daba jooga waraysi uu v o a-da siiyey wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdilaahi Joodax Barre oo sheegay inay 14 wasiir oo uu ka mid yahay u geeyeen ra'iisul wasaaraha warqad ay kaga dalbanayaan inuu xilka iska casilo.
Mas-uul Faransiis ayaa sheegay inay jiraan warar sugan oo tilmaamaya in muwaadin Faransiis ahi uu ka mid yahay shakhsiyaadka ka tirsan ISIS ee ka qaybgalay dilka shaqaale gargaar oo Mareykana oo halkaasi lagu dilay. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay maanta Isniin in hay-adda wardoonka Faransiisku inay qiimeysay islamarkaana u kuurgashay filim ay baahiyeen kooxda ISIS shalay oo axad ahayd, waxaana la aaminsan yahay in nin u dhashay Faransiiska oo 22 jir ah oo ay kamaradu qabatay inuu ku jiray dadka qoorta ka goynaya muwaadinkaasi Mareykanka ah iyo weliba tiro kale oo ka mid a askarta dalka Suuriya.
Dalalka Shiinaha iyo Australiana waxay wada saxeexdeen heshiis loogu tala galay in loogu durko suuqa ganacsiga xorta ah kadib wadahadallo socday muddo badan. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Tony Abbott iyo madaxweynaha China Xi Jinping ayaa goobjoog ka ahaa heshiiskaasi ay dhinacyadu saxeixayeen oo ka dhacayay aqalka baarlamaanka dalka Australia. Heshiiskan ay dhinacyadu saxeixdeen ayaa dalka Shiinaha laga filayaa inuu suuqa u furfuro beeralayda iyo wax dhoofinta dalka Australia iyo weliba qaybaha adeega bixiya, halka dhinaca kalena hoos loo dhigayo shuruudaha maalgelinta saaran shirkadaha Shiinaha ee dalka Australia.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatana waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed, waa kan Mukhtaar Maxamed Catoosh oo inala socodsiiya.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Baydhabo idinkaga imaaneysa. gobollada koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ku soo noqnoqday dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin maamul la'aan, dagaallo iyo abaaro soo noqnoqday. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maxaa sababay dhibaatooyinkaasi inay ku soo noqnoqdaan gobollada koonfur galbeed. waxaa marti iigu ah oo igala qaybgalaya Abwaan Yusuf Aadan Hoosow iyo Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xayow. Waxaa hadalka ku hormaray Abwaan Yusuf Aadan Hoosow.
Waxaa sababay Atooshow in goboladani Koonfur Galbeed ay ku soo noqnoqdaan mashaakilaadka faraha badan leh sida maamul la'aanta oo kale iyo abaaraha mar walba isdaba jooga. Waxaan aniga u aaneynayaa inay yihiin hoggaanka aanan suubanayn ayaan u aaneynayaa. Haddii la helo hoggaan wanaagsan, waxaan u malaynayaa in ummaddu ay wax badan iska bedeli karto, maadaama ay leeyihiin khayraad fara badan iyo dhul wax walba lagu beeran karo. Haddii la helo hoggaan wanaagsan ee tubta toosan dadku ku hoggaamiya, waxaan filayaa in la heli karo yacnihii barwaaqo iyo nolol waarta oo ka fog macluumaad.
Walaalow, aniga waxaan qabaa Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dad ahaan iyo dal ahaan Soomaaliya waa meesha ugu qiimo iyo sharaf badan. Khayraadka dalka Soomaaliya ku jirana meesha ugu badan waaye. Sababta aad sheegtay ee soo noqnoqotay aniga waxaan qabaa waxaa keenay laba sababood baa u weyn baan qabaa. Midda koowaad, dhaqankii oo isbedelay. Dhaqanka isbedelay muxuu ahaa? Dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa lagu yaqaanay in la tabcado dhulka, xoolahana la dhaqdo. Markaas kadib wixii dhulka ka soo baxa la kaydiyo, aan la gedin la kaydiyo. Weligeed kama dhici jirin abaar. Aniga labada shay aan qabo waxaa waaye dhaqankii iyo kaydkii iyo nidaamkii wax lagu dhaqi jiray oo la bedelay waa qodob. Qodobka labaad ee keenaya waxaa waaye dadkii oo qaabkii deegaaneed ka baxay qaab qabali isu behaystay. Saas daraaddeed booskii wadaniyadda oo ay bedeshay qabali.
Abaan Yuusuf, ma aaminsan tahay sida saaxiibka u qabo?
Runtii anigu taa ma aaminsani. Waxaan aaminsanahay mashaakilaadkan jirto, yacni goboladan ka jirta, inay marka hore ay sababi karto hoggaan la'aanta. Hadda markaan fiirino gobolada kale ee Soomaaliya, yacnihii meel walba qabiilka uu sheegay walaalkayga uu ka jira, saas ay tahay macluul iyo mashaakilaadkan ka dhaca dhulkani kama dhacaan, sababtoo ah waxaa hoggaanka loo ogolaaday dad dhallinyaro ah ee wax soo bartay ee waddankii ku filan ayaa loo ogolaaday inay hoggaanku wadaan, ayaka yaqaana sida mustaqbalkoodii loo ilaalin lahaa. Laakiin annaga dadka yaga ma jirto hoggaan ilaa iyo iminka ka joogsaday ama ka fadhiistay hawshiisii uu hore u soo waday, hadduu noqdo hoggaamiye kooxeed iyo hadduu noqdo yacni shaqsi kale ee maamuli jiray bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliba. Intaba way ku jiraan ilaa iminka, way wadaan ilaa iyo ay ka dhintaan, ma joojinayaan hawsha ay ku jiraan. Looma ogola dhallinyarta wax soo bartay fursadooda in la siiyo say waddanka wax uga bedelaan. Taasa sababta
xayow waxyaabaha keenay inay soo noqnoqdaan dhibaatooyinka sida saaxiibka uu leeyahay waa hoggaan la'aanta. Soo suurtagal ma aha marka haddii hoggaan wanaagsan la helo in waxyaabahan kala dhan aad sheegtay wax laga bedeli karo.
Bismillah. Horta aad baan saaxiibkay Hoosow waa umahadcelinaya sida sharfan oo qaabkan u sharxay. Waxaan se xasuusinayaa Koonfur Galbeed Soomaaliya, Soomaaliya oo dhan meesha ugu hoggaan suuban waay taariikhda dib loo raaco. Waxaa laga baranayay afdal min culuub diinsoor Sheikh Cabdiramaan Irde, Sheikh Ibil aad maqlaysaa. Culimada Soomaaliya diinta gaarsiisay waxay ka imaanaysay Koonfur Galbeed Soomaaliya. Macadaalika wax la isku hoggaamiyana waxaa u sharaf badan diinta Islaamka. Koonfur Galbeed waxay caam ku tahay hoggaan suubni. Waxaa ii soo haray sida saaxiibka yiri, waxaa fiicnayd in dhalinyarada wax soo bartay, yani wuxuu dhalinyarada waa fiican tahay in loo dhiibo. Laakiin waxaan u sheegayaa saaxiibka, markay dhalinyarada wax baranaysay, waddankan xarbul ahli baa ku soo duulay, waxaana la ka soo duulay maxay waqooyi galbeed baa iyo Muqdishoba duulaana ka yimid. Adeerow, adiga markii arday baad waxba baranaysay, ragga dhalinyarada aad hadda u jeedinaysid waa raggii ku difaacay iskoolka kuu saamaxay.
Waatahay in Abaan Yuusuf odayaasha haddii ay soo halgameen maaloodaya haydan hogaamiyaane.
Horta waddanka intuu qof ka maqnaaba qof baa joogay waa runtii saaxiibkayga. Laakiin adiga waxyaabo badan oo kaa maqan oo aniga soo bartay baa jirta oo waddankeeni uu ku wanaagsanaan karayo haddaad ii ogolaato inaan hoggaanka aad ii dhiibto aan wado. oo adna aad ka fadhiisato waxa la jooga xilligi ee aad soo shaqo dhameysatay oo entire life kaagi aha yaani markani waxa la gaaray xilligi aad EDB lehayd hawsheeda san aniga ku nasiyo ma aha laakiin inaad si haysato oo ana wixii aan soo bartay aad si xuriyamiso waa inaad ii ogolaataa maadaama aad aaminsan tahay intaan maqnaa inaan waxbarasho ku maqnaa oo soo noqday maanta ahay qof shahaado wata oo adna tahay qof oo hore u soo shaqeeyay wadankii soo difaacayay waa inaad booskii aad iibanaysaa san waxyaabo badan uga bedelo because ana dhalinyar ah wadankiina mustaqbalkiisa u heelan laakiin adigu waa inaad ka fadhiisatay
hayo soo ma fiicna dhalinyarada in jaanis la siiyo
ma sha Allah wax hatta lagu xiri karo biduni shuruud baa la siinaya laakiin waxaan rabaa waxa la yiri idaarata an la tudaa faati bi amri la yudaa wax aan aqbali karin hadaa la timaado hadna lagu ma aqbalay waxba soo baratay adiga saaxiibkay horta shaqo rabaa ana sharaf baan rabaa odayaashii horaan ahay dadkii wadanka lagu soo gaaray baan ahay saaxiibow shaqadan waa ku siinayaa wadankan waa ku dhibaya sharafteedaysa ogolow iskaga deg baad ilaahay haddii aad wax soo baratay anaad ugu soo gaartay wadankii hooyaday aabahay buugta ana ku hayay haddii soo gaartay adeero waa mahsantahay abaalkaaga ma itiraadid haddana waa ku dhibaya markan dhisano maamulka Koonfur Galbeed dhalinyaradan u wada dhiibayna insha Allah ta'ala wax kasto wax maamuli karo laakiin waa imtixaanaynaa aqoontooda iyo aqligooda iyo miisaankooda markan ogaano linkaas meesho u qalmaan dhigayna insha Allah
hay Yusuf laakiin taa anigu yaani waxaan u aaneynaya midalan hadda anigu wadankani waxaan ka maqnaa 18 sano ayaan filayaa oo banaankan ku maqnayn and by the way waxaan ugu nimid in hoggaamiye fara badan ayaa soo maray maamulo kala duwan ayaa soo maray laakiin haddana waxaad moodaa sidii shalay toole aan kaga tagnay 17 sano ka hor ilaa imkeenay ayadu tahay wadooyinkeedii ay sidii u jajabsan yihiin oo yaani dayactir aanan jirin meelaha yaani dawladda ay lahayd imka qoysas ay iska degan yihiin oo yaani bilicdii wadankii iyo midna aanan laga shaqeynin markaad fiirisid gobolada kale ee Soomaaliya waxaad moodaa in aadan garan kariinba yaani meeshii aad shalay aad martay inaad maantana aad ku noqoto yaani waad sawir kale waa la dayactiray aqal qurux badan baa laga dhisay oo yaani arimaha bulshada aad baa loo hormariyay laakiin gobolkani imka aan ka hadlayno ma aha wax ilaa imka isbeddel muuqda ee dadka garan kara ilaa imka ka muuqda waa sidii shalay toolaan kaga tagnay taa marka waxaan u aaneynayo u sabab ah hoggaanka oo aad u qariiban sababtoo ah haduu toosan yahay hoggaanka wuxuu toosin lahaa bilixda dhulka oo haday muwaadinimada ay dhab ka tahay marka anigu waxaan rabnaa dhalinyarteeni inaan wax badan aan ka bedelno saan ula tartarno gobolada kale iyo wixii ka fog
hayo sida saaxiibka uu leeyahay gobolada kale isbeddel ayaa ka jira hoggaanka ka jira Koonfur Galbeed ama gobolada Koonfur Galbeed haddii la bedeli lahaa ama isbeddel uu ku imaan lahaa ma aaminsan tahay in xaaladdu ay sidaan iska bedelin
aniga waxaan ku yiri labada shay ee keentay midda kore maxay tahay taamunka qabiilka la aaminay aniga haddaba waxaan qabaa deegaan iyo degmo markastaba aan isku soo xulano markastaba aan ku shaqeyno deegaan iyo degmo qabiilka sadegnaado ay shakhsin kasta degan laakiin haddii qabiil la yiraahdo waxaad ogaanaysaa nin ku dhashay Muqdisho ku dhashay maxay Jowhar ku dhashay Baladweyne oo qabiilkan u dhashay ba magaaladan wax ka noqonaya deegaankiisana ma walaal uu deegaan baa wax lagu dhisaayay qabiil wax lagu maniso aniga midda koowaad waxaan qabaa in qabiilka aan deyno saaxiibkay asaga laftigiisa hadii tacliin uu la yimaado laakiin qabiil aaminsan yahay waxba uma dhiibanayno qabiilka ha sheego inuu qabiil shaqo ku lahayn
Yuusuf dhalinyaradiina qabiilada sideed ka tihiin
waxyaabaha ugu horeeya aan la dagaalanno horta waa qabiil anaga dad dhalinyar baan nahay dad manihiin yaani maskaxdoodii waxyaabaha faraha badan leh ee foosha xun leh lagu beeray anaga waxaan nahay dadkii intii mushaakilaadka uu jireen Soomaaliya yaani qabiilada la isku dili jiray oo sida xun la isku beeri jiray yaani dad ka saafi ayaanu nahay dad dhalinyaro ah oo wax soo bartay cunsuriyadda Soomaalida dhexdeedii isku haysa ka safe ayaan nahay waxaan wadanaa maskax iyo ra'yi fresh ah oo ku dhehan walaaltinimo in laysa soo jiito in midnimadu ay tahay shayga ugu adag ee dadku ay xoog ku yeelan karaan oo wadana lagu horumarin karo dad aaminsan baanahay manihin dad aaminsan totalmente wax liirad qabiil
waatay ugu dambeyn xayow halka maxaad u aragtaa
waxaan u arkaa in halka ugu fiican waxaan u arkaa nin kasta oo jaga iyo shaqo rabo inuu wuxuu san sameyn doonin marka hore sheeganin oo san dhihin dalkan isii doona laami baan sameyn doona dadkan subax u marin doona waa u libisi doona oo ah inuu ku gala rabo xaqiiqad hadii laga sheego aniga waxba ma qaban karee waxaasan inaan qabta laga yaabo haduu qofka yiraahdo wax halka kaas waay mid ka labaad in la daayo bil kulliyatiba wax qabiil la yiraahdo hal kale uma arko aniga wada
dhegeystayaal intaasi waxay inoogu eeg xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay maxamed sheekh cabdullaahi xayow iyo abwaan yuusuf aadan hoosow tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
dooda gaaban waxay nala socotinayay mukhtaar maxamed catoosh halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a washington
toddobaadkan waxaa magaalada mombaasa ka dhacay kulan looga hadlay hagaajinta xiriirka soomaaliya iyo kenya gaar ahaan dhinaca daris wanaagga yaasiin ciise wardheere ayaa arrimahan ka waraystay xildhibaan ilyaas barre shiil oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda ee baarlamaanka kenya
kulankayna wuxuu ahaa arrimaha soomaaliya qof kastaba waxaan weydinaynay si ay u hagaajiyeen xiriirkii soomaaliya waxaan ogsoonnahay wakhti badan in kenya safaaraddeeda ay ka maqneyd muqdisho su-aalaha waa la isweydiiyey sababtay kenya uga maqan tahay maxay tahay marka waxaan ku amarnay si deg deg ah inay safaaradda loo furo waxaan ka wada hadalnay arrimaha ciidankeenna uu ka qabanahayo soomaaliya asluubtooda iyo wax walbo arrimo fiican oo wanaagsan maadaama ay noo joogaan in arrimaha qaarkood oo saxafeedka lagu sheegaya dhuxulay iibiyaan iyo waxaas kulli ayaan rabnay inaan ogaano arrintaasna maaragtay waa ka shirna oo waxaas inayba jirinba waxaa kale aan aad iyo aad oga shiraynay waxay ahayd maadaama mar kastaba oo dadka nabadiidka al-shabaab uu waddankan soo weeraro maxaan annaka haddaan nahay kenya difaacaynaysu yahay
mudane shiil maxaad nooga biirin kartaa qodobada kale ee muhiimka ee kulankaasi aad ka soo jeediseen ee ku saabsan hagaajinta xiriirka soomaaliya iyo kenya
guud ahaan habkii loo wanaajin lahaa waxaan sheegnay in mar kastaba dhibaatadii soomaaliya ku dhacdo annaka nagu dhaco inaan nahay annaka waddanka keli soomaalida mar walba soo dhoweeyo u ogol inay maaragtay wax wanaag ka samaystaan sidaa kusoon tahay oo mar kastana aan sheegana inta soomaali oo ku nool muwaadin soomaaliya oo ku nool kenya adduunka wax ka badan ma laha way ka ganacsadaan tacliim bay ka bartaan muxuu ahaa guryay ka dhistaan oo la siiya ma jirto waana sheega mar kastana waan ku celiyo waddan intaad maanta imaato maanta maantana aad guryo ka dhisan karto ama aad ganacsi geli karto marka waxaan leenahay maadaama aan soomaaliya wanaagga u subinayno muxuu xiriirkayna mar walba u halaabaa marka waa fikrad oo la rabo in la wanaajiyo oo la caddeeyo aan ogaano sababtii annaka ay soomaalida nooga caban haddana aan u wanaajinayno maxay tahay ma ogaya laakiin wax cadaadis ah oo ma aragtay ku sallaysan siay soomaaliya looga cadgoostaa iyo si xiriirka loo jaraa ma aha ma la jari karo xiriirkii soomaaliya kenya maxaa yeele waa isku baahnahay haddii kollibo waxaan eedeynaynaa ma aragtay wasaaradda foreign affairs oo mise arrimaha kalay iyo kuwa u xil saaran inay xiriirka hagaajiyaan anaga waxaan nahay baarlamaan baarlamaankana mar kastaba waa inuu ilaaliya inay sharciga maaragtay mise disciplineka loogu talagalahaya maaragtay wasaarad kastaba shaqada ay qabanayso maxaa yeele wasaaradda foreign affairs mise arrimaha xiriirka muxuu ahaa wadamaha dibadda inay muhiim tahay
bal waxaad ka warantaa aragtidan ku saabsan murankan xagga badda ee la sheegayo kenya inay doonayso dhul badeed inay muran ka abuurto oo waxaan horey looga hadli jirin biriga ayaa laga hadli jiray bad lagama hadli jirin waxaa kenya ku kalifaya in ay muxuu ahaa badda soomaaliya muran geliso oo hadda dacwada ka socdaan taana ka war
badda kenya iyo soomaaliya keli iskuma haasta adduunka waa lasi hasta soomaaliya iyo yemen waxbaa u dhexeeyey kenya iyo soomaaliya waxbaa u dhexeeya kenya iyo tanzania iyadana waxbaa u dhexeysa tanzania iyo mozambik iyadana waxbaa dhexeysa meel kastaba adduunka arrimahan badda khayraadkeeda iyo sidii ay xuduudka ay tahayo waa wax caadi ah wax ku kooban soomaaliya iyo kenya ma aha marka teedana waxa jirtaa labada wadamo way wada hadli karaan oo heshiis ay ninkastu ku walba ku jecel yahay oo win-win situation al weeshin kara hadii lis afgaran wayna maxkamad baa lisgeyn kara maxkamadana waa laga dooday laakiin Kenya xuduud hadii la dhaho xuduudda badda iska dhaafay Kenya iyo Ethiopia xuduud bay isku haastaan Kenya iyo Sudan xuduud bay isku haastaan Sudan Kenya iyo Uganda meel xuduud bay isku haastaan wadan aan meel xuduud isku haasanin horta waa yar yahay marka taas yaa loo arkin wax yaane khaas u ah Kenya iyo Soomaaliya dadku waxay jecel yihiin inay wax buuniyaan Soomaaliya iyo Kenya ma kala maaranto aniga waxaan u arkaa oo laba wadan oo wax isku haasto waana ku sheegay wax khaas u ah ma Soomaaliya ana maxkamad geysay laakiin arintan yaa loo arkin wax Soomaaliya iyo Kenya kali u dhaxayso
xildhibaan Ilyas Barashiil oo u warramay Yasiin Ciise oo dheelalka kala socoteena waa VOA
haatana dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe iyo Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhigaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe gudahaana barnaamijkeena Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa hooyooyinka korinta caruurtooda kaliya ku ah ee ku dhaqan qaar ka mid ah dalalka ku yaala qaarada Yurub haddaba khadka telefoonka ee magaalada Rotterdam waxaa si toos ah ugu warantay barnaamijkan Jawaahir Shire oo iyadu ah hooyo hal abuur ah sidoo kalena leh caruur yaryar oo ay iyadu korinayso kaliyad bal aan kugu soo dhaweeyo barnaamijkan Qurbe Jawaahir ugu horreyntii bal waxaad ka warantaa xaaladda in la koriyo caruur ama hooyo kaliya ay koriso siday u egtahay marka la joogo Yurub
aad baa u mahadsan tahay Sahra marka hore waa kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan quruxda badan leh waana muhiim in su'aalaha noocaasna la weydiiyo sababtoo ah maadaama aanay hooyooyin qurbo ku nool haddana caruur keligood korinayo walaahay waxi saas u sahlan ma ahan way wax dhib badan laakiin haddana dhinaca kale markaa ka eegtid haddii aad fahamsan tahay sistemka markaas aad ku nooshahay wadanka aad ku nooshahay sida looga dhaqmo adigoo dhinaca kale ka eegayo caruurta inaad dhaqankina ku korisid diintina ku korisid la saaxiibtid maxay tooday ka dhagaysatid caruurta qaara maxay tooday rabaan sida bifor bilto kale inay ku dhahaan hooyo maanta dharkaasoo kale ma rabo inaan ku labisto waa inaa marka joyskiisa cunuga aa u daysid haddii waxyaabihii qaar aa caruurta ka dhaadhacsiisid sabar badan aa u yeelatid waa la jaanqaadi kartaa jawiga markaas lagu korinayo
waata
Sahra walaahi waa iska wayna dhib badan tahay waxayna ku xiran tahay hadba sida adiga caruurta u fahamtid
adigu hooyo caruur kali ku ayaa tahay oo korinaysa Soomaaha
haa
meeqaad korinaysa
afar
waata
wiil iyo laba gabar
waata laba wiil iyo laba gabdhood waata tirada in caruurta ka soo waxaa la sheegaa marka ay gaaraan caruurta da'aada waxa ka sareeya 14 jirka ilaa iyo 18 jirka gaar ahaan wiilasha inay aad uga dhib badan yihiin korinta xagga gabdhaha marka loo eego qaar ka mid ah dalalka Yurub oo aan dhawaanahan tagay sida dadku ay ii sheegeen marka maxay tahay farqiga u dhaxeyn kara wiil ama gabar ama korinta caruurta markay yaryar yihiin iyo markay waaweynaadaanba
Sahra farqiga u dhaxeeya waxay tahay annaga aan dhaqan ahaan waxa aaminsanahay in gabadha oo dhibaato ay ku imaanayso haddii aan la kontroolin oo aan la daba taagnayn laakiin markaan fiirino dhaqanka meesha yaalo gabar iyo wiil waa isku mid dalto labadiiba dhibka ay wada saameeyaan laakiin aniga dhaqan ahaan Soomaalida gabdhaha umbaan ilgooni ku fiiriga ma fahamte
waa tahay
ku kala duwan yihiin laakiin aniga ahaan maadaama inta aan la sirkay wax badan aan deganahay qurbaha 22 sano waa fahamsanahay anoo yaraa imid sida macnaha farqiga u dhaxeeya dhaqankeena iyo dhaqankan aada u dareensanahay laakiin hooyooyinka ama ciyaalka inta la yimid ama ayagoo oo yaryar imaadeen ooga dhib badan ay kala kulmaan ma fahamtay
Jawaahir marka la leeyahay caruur korintood marka ay yaryar yihiin oo kaba soo qaad markay dhashaan ilaa iyo 12 jirka ilaa waxa ka dambeeyo muxuu yahay farqiga u dhaxeeya maxaa loo leeyahay ilmaha teenage markay gaaraan waxa loo yaqaan wadamadan laakiin ah 16 jir iyo wixii ka dambeeya ayay ugu dhibban yihiin maxay tahay waxa ka dambeeya
waxay tahay abaayo waxay la jaan qaadayaan caruur kale oo free lagu koriyay oo laga dhageysanayo ra'yigooda oo say rabaan loo yeelayo ay caruurti la korayaan dhibaatooda marka waxay ka imaanaysaa anigana dhaqan ahaan dhaqan waxaan haysanay caruur cunuga in adiga kaliya korsatid adiga macnaha wax u sheego kartid aan hal jawiin aan kala wada joogno oo aan kala duganeyno hal dhaqan iyo hal diin aan wada haysanay laakiin maadaama hadda qurbi la yimid qurbihi diimihi waa ku kala dugan yihiin dhaqanka waa ku kala dugan yihiin mariyadii waa ku kala dugan yihiin ilmihi yaraayna intuu ku dhasho ku koray jawiga inoo la qabsado rabaa adigana maadaama aad qabtay qof islaana dhaqan kalena aad leedahay kiina aad niyadda ku haysid waxaa rabtaa inaan kaaga ilmihi yaraay ku korisid aad ay u dhib badan tahay labadii dhaqan way isku dhacayaan fahamtay
waa tahay labada waalid inkastoo hadda dadka badi la sheego in qurbaha dhibaatooyinka dadka lasoo dirsay ee qeyb ka tahay waalidiintii oon qaarkood wada jooginba hooyadu keliya inay ilmaha koriso marka keebaa u nugul dhibaatada hooyada iyo aabaha marka keliya ay caruurta ku kala korinayaan oo kale
waxay ku xiran tahay siday hooyada iyo aabaha isku fahamsan yihiin hadday hooyada iyo aabaha isfahamsan yihiin hal jid isla haystaan way fiicnaan lahayd laakiin hadday hooyadii aabihii ay ra'yi aan ku kala dugan yihiin ilmihii way ka dhex faa'iideysayaan sababta waxaa laga yaabaa wixii hooyadii ay ogoshaa inuu aabihii ogoleen ama wixii aabihii ogoley inayse hooyadii ogoleen dhibaatada weyn marka meeshaasay dhaceysaa
waayhaddii
hooya keligeed ay tahay hadsay fahamsan tahay jidkay u mari lahayd waa kori kartaa laakiin waa dhib oo mar walba haddii la yidhaah yaa labada roon ani ahaan waxaa roon aan qabaa haddayse hooyadii aabaha hal jid isla haysanin inay almeena hal hooyo keliya korsato
yaa ku haboon
dhexda uga bixin
waata yaa ku haboon ayaad isleeda korinta ilmaha marka ay gaaraan waqtiga hadda dad badan ay ka cabanayaan ee 12 jirka wixii loo gaaraa
okay mid way jirtaayo oo dhaqan ahaan waxaa aaminsanahay wiilkiina hooyada inuu aabaha ka baqo laakiin inta meesha marka inta joogno hooyo iyo aabihi idoo ka baqaya ma jirtid aniga hal ii dhegeystoo taagan yahay ma fahamtay dhegeystigii marka waa inaad ka dhaadhacsiisid in qalad lagu dhegeysto hooyo qalad ku taagan yahay iyo in sax lagu dhegeysano sax kutaa laakiin sida badan haddaa la saaxiibtid ilmihi yaraay kamaba kaaga dhacaay inaad la saaxiibtaa muhiimadda koowaad ah
hadda Rotterdam ood joogtid iyo magaalooyinka waaweyn ee kale ee dalkaasi Holland bal waxaad ka warantaa hooyooyinka kelida caruurta ku ah iyo cadad ahaan waxa aad ku qiyaasi lahayd maadaama qof dhinaca kalena bulshada ku dhex jira aad tahay oo halabuura
okay hooyada keliga ku ahaa badan hooyi aabe isla joogo ciyaal isla haysta iyo hooyo keligeed oo ciyaal haysataa ka wadamo oo su-aasha
ha
hooyada keligeed ah badan
waa tahay halabuur ayaad ka samaysay hooyada maxay ahayd gabayga aad ka tirisay dhinaca hooyada haddaad anigii dhegeystayaasha wax naga maqashiso
hooyo waa samaha qalbigeedu saafi yahay 9 bilood iyo sug bay uurka nagu sidaa sibidu ay hayso oy fooshu saa-id tahay ninkii sahal mooda qalbigiisu waa si kale marka taas hooyo ahaan unbay qusaysmo ugiy ma qusaynin hooyo iyo ilmihii waxa ka dhexeeya waa guud ahaan gabay aan ugu talagalay baraambura ugu talagalay macnaha hooyada muhiimadda ay leedahay
waa tahay
laakiin ciyaalka inta lagu korihaayo saas uma fahamsano
adigu waad aragtay nolosha keliga iyo korinta caruurta marka ma dhihi lahayd hooyooyinka haddii fursadan lagu siiyo hal waane ah ama wax sheeg eray ah oo aad kula dardaarmayso qoysasku inay wada jiraan caruurtuna wada jiro ay u korsadaan
waxaan kula dardaarmi lahay ilmiha hala dhegeysto waqtina hala geliyo haddaad ilmihi yaraay waqti gelinin oo aadan dhegeysanin oo aadan weliba labadii waalid aysan ciyaalka hortooda ayna iskula hadlin oo haddii qalad jir ay ilmihii oo maqan wada sheekaystaan ee qaladkii ay isla saxdaan dardaarinka kaasaa ugu muhiimsan aan kuu sheegi lahaay oo ah waalidiintana usii fari lahaay
waalidiinta laftoodu inay isdhegeystaan ma ku dartaa iyadana
waa muhiim inkastoo ka xumo dhaqankeena aan lis dhegeysanin
waa tahay Jawaahir Shira ayay taasi ahayd oo ah hal abuure degan magaalada Rotterdam ee dalka Holland khadka telefoonka ayayna igu warramaysay barnaamijkeenan qurbe barnaamijkeena waa naga inta inuu toddobaadka dambe kulmi doono nabadgelyo
Cabdixmed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe guud ahaan idaacaddeenni fiidnimo intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa inta aynu goor dhow ku kulmi doono barnaamijkii dhallinyarada waa Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan oo idinkaga tegaya sida iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.